Zakariyo 6-bob. Men yana tepaga qarab, ikkita bronza tog' orasidan chiqib kelayotgan to'rtta aravani ko'rdim. Birinchi aravani qizg'ish, ikkinchi aravani esa qora otlar. Uchinchi aravani oq, to'rtinchi aravani esa ola-bula otlar tortib kelayotgan edi. Bu otlarning hammasi kuchli edi. Men bilan gaplashayotgan farishtadan, "Ey to'ram, bular nima?" deb so'radim. Farishta shunday javob berdi. "Bular butun olam Rabbisining huzuridan chiqib kelayotgan to'rtta samoviy ruhdir. Qora otli arava shimolga boradi. Oq otlisi esa uning orqasidan ketadi. Ola-bula otli arava janubga boradi. Ana shu kuchli otlar chiqib kelib, yerni aylanishga shoshildilar. Farishta ularga, "Boringlar, yerni ko'rib chiqinglar," dedi. Shunda ular yerni aylanib kelishdi. Keyin farishta meni chaqirib, shunday dedi. "Mana qara, otlar shimoldagi yurtga borishdi. U yerda egamizning irodasini ado etishdi. Egamiz jahlidan tushdi. Egamiz menga quyidagi so'zlarni ayon qildi. Bobildagi surgundan qaytib kelgan Xalday, Tobiyo va Yodayodan tilla va kumush ol. O'sha kuniyoq Zafaniyo o'g'li Yoshiyoning uyiga bor. Berilgan kumush va oltindan toj yasagan. Uni Yohuzadah o'g'li oliy ruhoniy Yoshuaning boshiga kiygizginda, unga shunday degan. Sarvara olam shunday demoqda. Novda degan odam o'z turgan joyidan shohlaydi-da, mening ma'badimni quradi. Ha, mening ma'badimni quradigan o'shadir. U shohona ulug'vorlikka ega bo'lib, hukmronlik qiladi. Taxtining oldida ruhoniy turadi. Ikkalasi orasida tinchlik, osoyishtalik bo'ladi. Bu toj Xalday, Toviyo, Yodayo va Zafaniyo o'g'li Yoshiyoning qaramog'ida bo'ladi. U mening ma'badimda yodgorlik bo'lib qoladi. Uzoq joylardan odamlar kelib, mening ma'badimni qurishga yordam berishadi. Ey surgundan qaytib kelganlar. Shunda Sarvar olam meni yuborganini sizlar anglab yetasizlar. Agar sizlar egangiz Xudoning so'zlariga yaxshilab quloq solsangizlar, mana shularning hammasi sodir bo'ladi.